Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
programa
središtu pažnje.
Radio
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, nemačka kompanija Fischer Automotive System u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića otvorila je u Jagodini fabriku u kojoj će se proizvoditi autodelovi i dodatna oprema za automobile visoke klase. Isti investitor najavio je da bi u Jagodini trebalo da otvori još jednu fabriku tiplova. Posle svečanosti predsednik Vučić najavio je za utorak u Briselu dijalog sa predstavnicima Prištine. Kaže da neće biti lak, ali da je važan zbog sigurnosti srpskog naroda u pokrajini. Lideri zemalja Zapadnog Balkana sastali su se u Tirani sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem. Na sastanku se razgovaralo o projektima u koje će Evropska unija uložiti 9 milijardi evra. Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti je na samitu zatražio da se redefiniše CEFTA sporazum u kome bi samoproglašeno Kosovo bilo tretirano kao država, na šta je oštro reagovala premijerka Ana Brnabić. Odgovorila je da aktualni format dobro funkcioniše i da ne postoji ni jedan pravni argument da se bilo šta menja, jer je Kosovo deo Srbije. U središtu pažnje fiskalna strategija 2022. do 2024. Šta predviđa ovaj dokument u naredne tri godine? Na čemu se zasniva plan smanjenja fiskalnog deficita koji sada iznosi 7% bruto domaćeg proizvoda? Kako će se uravnoteženje javnih finansija odraziti na javni dug? Od čega zavisi sprovođenje ciljeva fiskalne strategije? Ovo su samo neka od pitanja za goste emisije U središtu pažnje. Gost je profesor Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Dobrodošli. Nemačka kompanija Fischer Automotive System otvorila je u Jagodini fabriku u kojoj će proizvoditi delove i dodatnu opremu za automobile visoke klase. Hala je površine 8000 kvadratnih metara i nalazi se u industrijskoj zoni. Trenutno je zaposleno 180 radnika, a plan je da ih do kraja godine bude 450. Otvaranju je prisustvovao i predsednik Aleksandar Vučić. Uz zahvalnost vlasniku nemačke kompanije Klausu Fischeru, nada se da će u Srbiji otvoriti i fabriku tiplova. Vučić kaže da na investitore čekaju i Ćuprija, Despotovac, Svilajnac, Rekovac i fabrika stakla u Paraćinu, izveštava Marina Bajić.
Pogon u Jagodini svečano je otvoren danas, ali proizvodne trake zapravo rade od februara. Zaposleni kažu da su prvo morali na obuku u Češku.
Zadovoljna sam uslovima rada, nije lako kao i u svakoj proizvodnji. Naporno je, nije za svakoga. Uslovi su dobri, također plata je zadovoljavajuća.
Srbija je inače, pored Češke, jedina evropska zemlja u kojoj kompanija posluje, kaže vlasnik Klaus Fischer. Zaposlenima obećava dodatne obuke, saradnju sa Mercedesom i BMW-om, kao i možda novu fabriku.
Ni u jednoj drugoj zemlji u Evropi nismo zatekli ovako izvanredne uslove kao u vašoj zemlji. Davno ćemo u buduće proizvoditi ventilacione mlaznice za kupce poput Mercedesa, Volkswagen Grupe i BMW-a. Pored toga, već sada razmišljamo o tome da li da ovde naš najveći poslovni sektor za sisteme tiplovanja, fiksiranja Fischer takođe ovde osnujemo u Jagodini ovde ili uopšte u Srbiji. Investiran
werden. Dolazak investitora oživeće Pomoravlje, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Veoma sam srećan danas i video sam mnogo mladih, divnih ljudi.
Neke sam pitao, nekima je prva, nekima druga plata u porodici. Onima koja je prva, želim da uskoro imaju i drugu platu u porodici. Onima koja je druga, želim da i prva i druga uskoro budu veći. Budućnost jeste u porodičnim kompanijama. Nadam se da ćemo i mi za 10 i 20 godina imati ovakve srpske kompanije koje će moći da proizvode ovakve finalne proizvode koje danas proizvodi gospodin Fišer, a do tada da se naučimo nemačkoj disciplini, japanskoj štedljivosti, rekao bih, srpskoj kreativnosti i da pokušamo da budemo među najuspešnijim u Evropi.
Vlasnik kompanije Fišer, predsedniku Vučiću, poklonio je ček od 1,8 miliona dinara za obrazovanje deca u Srbiji, a Jagodini ček od 1,2 miliona dinara za obdaništa i škole i još 600.000 dinara za lokalnu vatrogasnu službu. Predsednik Skupštine Jagodine Dragan Marković rekao je da će Klaus Fišer, isto kao i predsednik Srbije, uskoro postati počasni građani Jagodine.
Ja sam vama, profesore Fišer, posebno zahvalan što vi sada ovde zapošljavate 150 radnika, a do kraja godine, kad stignu sve mašine, do 400. I to će mnogo značiti za ovaj grad.
U Srbiji je inače u nemačkim kompanijama zaposleno 70.000 građana. Srbija, uprkos koroni, zaključuje predsednik, nastavlja da privlači investitore. Do kraja godine očekuje se, kaže, ekonomski rast od 7%.
Posle otvaranja fabrike, predsednik je odgovarao na novinarska pitanja. Najpre je govorio o predstojećem dijalogu sa Prištinom i podsjetio da u ponedeljak putuje u sedište Evropske unije. Detaljnije Jovana Obrenić.
Predsednik u ponedeljak putuje u Brisel, gde će iste večeri imati pojedine sastanke i radnu večeru. Sutradan sledi nastavak dijaloga. Razgovori u Briselu neće biti laki, ali je važno da se sedne za isti sto, ističe Aleksandar Vučić. Predstavnicima Prištine ponovo poručuje da, ukoliko misle da dolaze po ono o čemu govore, ne moraju ni da putuju u Brisel.
Znate, uvek sam se divio onima koji u sportskom smislu pre početka utakmice prete kako će nekog da razbiju, da ga unište, da je samo pitanje koliko će druga strana da primi golova ili koševa. Onda kad utakmica počne, obično se stvari malo drugačije odvijaju. Tako da ne interesuje me šta pričaju. Što se mene tiče, mogao bih da budem sasvim ozbiljan i bez šale, da im poručim, ako mislite da dolazite po stvari o kojima govorite, ne morate ni da putujete, ali ja mislim da je dijalog važan, da je važno da pokažemo poštovanje prema Evropskoj uniji, ali da je važno i zbog nas da razgovaramo. Da bismo spuštali tenzije, da bismo obezbedili sigurnost i bezbednost za naš narod na Kosovu i Metohiji.
Što se tiče mešanja Prištine u to koji će put Srbija da izabere, a povodom izjave Vjose Osmani da je vreme da Srbija odluči šta želi, Vučić napominje da nije njihovo da o tome donose odluke.
Oni odavno, bar javno to kažu, ne žele da budu građani Srbije, pa ih molim da to ne čine, jer mi ne dozvoljavamo ni mnogo većim silama da nam se upliću u naše odnose, a kamoli licima koja to ničim nisu zaslužila. Ali u svakom slučaju Srbija se nalazi naravno na evropskom putu i mnogo ispred u tom svom evropskom putu od onih koji bi da je drže lekcije.
Komentarišući ocene pojedinaca koji su njegov govor na sednici Saveta bezbednosti okarakterisali kao govor za unutar političku upotrebu, predsednik kaže da se borio za interese države i napominje da to istovetno čini unutar i izvan nje. Nakon različitih reagovanja u regionu i podizanja tenzija posle potvrđivanja presude Ratku Mladiću, Vučić ocenjuje da pojedini to koriste ne da bi govorili o prošlosti, već o budućnosti u kojoj treba da bude zaustavljena Srbija.
Za nas je važno da dobro razumemo prošlost, da izvučemo pouke iz onoga što smo mi loše radili, ali da isto tako nikada ne gazimo po srpskim žrtvama kao što svi drugi gaze. Jer tada će i naša reč poštovanja prema drugim žrtvama u tom smislu imaće veću snagu i imaćemo pravo da govorimo i o našim žrtvama na dobar, ozbiljan i odgovoran način. A ako neko misli da je moguće ići napred i govoriti o pomirenju tako što ćete da stigmatizujete ceo jedan narod, pri tome neretko zaboravljajući činjenice i uprkos činjenicama, onda u tome rešenja nema.
Upitan ima li rešenja za bojazan koju u javnosti izaziva projekat fabrike Rio Tinto, predsednik Vučić kaže da građani moraju biti upoznati sa svim pozitivnim i negativnim stranama i naglašava da otvaranje rudnika litijuma u Jadru može doprineti razvoju tog dela Srbije.
Šta u stvari hoćete? Da nemamo struju, da nemamo ništa? Da ne iskoristimo ono što nam je najveća komparativna prednost u odnosu na sve druge? Da ne zamolimo naše nemačke prijatelje da dovedemo proizvođača elektroautomobila? I da podignemo BDP Srbije za 10%, da svi ljudi u Srbiji budu mnogo bogatiji, a o Jadru, Loznici, Rađevini, da ti ljudi zaista imaju po 30.000 stanovnika više da žive 10 puta bolje i da budu 3 puta bogatiji nego danas. To je ozbiljan projekat i ljudi moraju da znaju šta je istina i šta su dobre i šta su loše strane.
Odgovarajući na pitanje da li su institucije završile istragu u slučaju Dragana Markovića, predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da Markovića, ako je učinio bilo šta protivzakonito, neće štititi ni ime niti partijska funkcija i da će za to i odgovarati.
Ukoliko je za bilo šta kriv, on će itekako da odgovara i nikoga neće štititi. Niti ću ga ja štititi, niti će ga štititi neko drugi. Samo nemojte da polazite od prezumpcije njegove vinosti i da je on kriv zato što ga je za nešto optužio neko i tako iz dana u dan. Ali ukoliko je bilo šta, gospodin Marković, da ponovim to, učinio protivzakonito, odgovaraće svakako. E u tome je razlika između onih koji danas upravljaju zemljom i onih koji su zemljom upravljali nekada.
Vučić je uveren i da će država uspeti da završi proces istrage ubistava novinara Milana Pantića i Slavka Ćuruvije i da će pravda biti zadovoljena, ako je moguće posle toliko vremena.
Je časova 18 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Lideri zemalja Zapadnog Balkana sastali su se u Tirani sa Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljem. Na sastanku se razgovaralo o projektima u koje će Evropska unija uložiti 9 milijardi evra. Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti je na samitu zatražio da se redefiniše CEFTA sporazum u kome bi samo proglašeno Kosovo bilo tretirano kao država, na što je reagovala premijerka Ana Brnabić. Odgovorila je da aktualni format dobro funkcioniše i da ne postoji ni jedan pravni argument da se bilo šta menja jer je Kosovo deo Srbije. Detaljnije u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Predstavnici Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i prištinskih institucija razgovarali su u Tirani o daljoj ekonomskoj saradnji sa Evropskom unijom. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je prvi rezultat ovakvih sastanaka vidljiv već za 20 dana, odnosno 1. jula, kada se ukida roaming na teritoriji Zapadnog Balkana. Brnabićeva je rekla da je na samitu bilo reči i o drugim projektima važnim za region.
U smislu transportnog povezivanja mi ćemo u septembru krenuti sa izgradnjom takozvanog autoputa mira od Niša do Merdara i ja mislim da će visoki predstavnici Evropske unije tom prilikom biti u Republici Srbiji. Imamo takođe do kraja godine početak izgradnje gasovoda do Bugarske, to je važan regionalni projekat, jedan od najvažnijih energetskih projekata za Evropsku uniju.
Brnabićeva je podsjetila i da je Evropska unija izdvojila 9 milijardi evra za projekte u okviru Fonda za Zapadni Balkan.
Najveći projekat Evropske unije na Balkanu, to je kompletna modernizacija pruge od Beograda do granice sa Severnom Makedonijom i tu su bespovratna sredstva, dakle grant Evropske unije u visini od nekih 600-700 miliona evra, praktično poklon novac. Tako da to je ono što mi imamo od Investicionog fonda za Zapadni Balkan i to je fenomenalno za naše građane, za našu privredu.
Sastanku u Tirani prisustvovali su i predstavnici Prištine. Mediji prenose da je premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti zatražio da se redefiniše CEFTA sporazum u kome bi Kosovo bilo tretirano kao država. Brnabićeva nije htela da detaljno iznese o čemu se razgovaralo iza zatvorenih vrata, ali je rekla da prištinska strana insistira na tome da su Srbija i Kosovo jednaki partneri.
To sam rekla da nije moguće, pošto mi nismo jednaki partneri, velika je to razlika. Mi smo međunarodno priznata suverena država, oni nisu, ali je važno da te stvari ostavimo za dijalog između Beograda i Prištine, zbog čega je taj dijalog na kraju krajeva i toliko važan i zbog čega mi toliko insistiramo na tom dijalogu, a da probamo u ovakvim forumima da radimo nešto što je najkonkretnije u interesu i građana i privrede kako bi nekako podigli životni standard. Ja se nadam da ćemo svi zajedno raditi u čitavom regionu, zato što mislim da je to važno i da jedino zajedno možemo da izgradimo drugačiji region, ali opet ako neko želi da meša te dve stvari i političke teme sa onim temama koje mi možemo zajedno da uradimo, ja tu ne mogu da pomognem. Ja mogu samo da apelujem da su neke stvari dalje mogu da se rešavaju ovako kao što se rešavale i radile svih ovih godina. Tako da taj format ne može da se menja, on je takav kakav je, on je očigledno donosi rezultate i eto. Nastavimo dalje.
Regionalni sastanak u Tirani bio je uvod u predstojeće sastanke u Ankari, Beču i Berlinu, koji će biti održani krajem juna i početkom jula.
Središtu pažnje ocena Fiskalnog saveta srednjoročnog plana vlade u naredne tri godine. Sagovornik emisije za nekoliko minuta je profesor Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta. Sledi blok reklama i muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću, od 10. do 12. juna uz penzioni ček dodatnih 10% popusta na ceo asortiman u Vitapur Svilanit prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu. Za više informacija pozovite 011 3222 842. Dobrodošli u Vitapur Svilanit.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 9. do 15. juna. Lubenica kilogram 59,99. Svinjsko mleveno meso, plećka graničar, kilogram 399,99.
Vaš Gomex.
Ovog leta na veliko platno Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Doživite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
RTS izdavaštvo. Od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko. Sportski spomenar.
Mnogo sam golova dao iz slomnih udaraca, iz korne, iz penala. Primjer, dam 15 gol, namislim 30 golova, pogodim tačno gde treba.
Gost, fudbaler Žarko Olarević. Nedelja, 13. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
For the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
pola šest, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda i kao što sam najavila u središtu pažnje danas fiskalna strategija u naredne tri godine. Šta predviđa ovaj dokument? Na čemu se zasniva plan smanjenja fiskalnog deficita koji sada iznosi 7% bruto domaćeg proizvoda? Kako će se uravnoteženje javnih financija odraziti na javni dug? Od čega zavisi sprovođenje ciljeva fiskalne strategije? Da li naša privreda raste u skladu sa svojim potencijalima? Ovo su samo neka od pitanja za mog sagovornika. Sagovornik prvog programa Radio Beograda je profesor Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta. Dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan.
Profesore, Fiskalni savet načelno je dobro ocenio srednjoročni plan vlade prikazan u fiskalnoj strategiji. Na šta se odnose vaše pozitivne ocene?
Pa pre svega na planove koje vlada tu iznosi u naredne tri godine, da objasnimo slušalcima, fiskalna strategija je osnovni dokument vlade ili plan vlade o vođenju ekonomske politike, a najvažniji deo je tu politika potrošnje i u naredne tri godine. Tu vlada i taj plan, taj plan treba da služi kao okvir za donošenje budžeta u sledećoj godini, to znači 22. godini, i daje konture i namere za 23. i za 24. godinu. Ono što smo mi prihvatili kao dobar plan vlade, to su ti strateški pravci da se ovaj veoma visok manjak u budžetu koji je postojao na prošle godine i koji će biti i ove godine u dobrim delom, ali ne isključivo izazvan pandemijom, dakle da se taj manjak budžeta koji bi ove godine bio oko 7% dohotka zemlje, da se u 22. godini značajno smanji na
3%,
a da se do 24. godine smanji na 1%, što je onda približno slučaju uravnoteženog budžeta, i to bi onda sa sobom povuklo, što je takođe neophodno, da se zaustavi rast zaduživanja zemlje u odnosu na dohodak i da se sa nekog nivoa koji će ove godine preći 60% dohodka zemlje, što je za Srbiju veoma visoko, da on počne da se smanjuje i da se negde 24. spusti na 55% i da se dalje posle toga smanjuje. Dakle, ta strateško opredelenje izneto u tom srednjoročnom planu vlade mi postavljamo i mislimo da je dobro.
Koliko je ova fiskalna strategija zapravo slična prethodnoj sa projekcijama do 2023.
Pa da, to se zapravo, ona je jako slična. Opet da slušalcima objasnimo, znači vlada po zakonu svake godine donosi taj plan, trogodišnji plan, i prošli trogodišnji plan, ta fiskalna strategija doneta je sa zakašnjenjem krajem prošle godine, i ona je jako slična ovogodišnjoj strategiji. Naime, tada se nameravalo da se sve ovo preduzme, ali godinu dana ranije, da se već u ovoj tekućoj godini, dakle 21. dođe do smanjenja manjka u budžetu države, i onda da se 22. i 23. dođe do malog deficita i do barenja duga. Ono što se desilo jeste da se taj plan, ta strategija već napustila početkom aprila, ali već u februaru najavilo predstavnici vlade i države najavili su nov plan pomoći privredi i stanovništvu i umjesto smanjenja manjka prošlogodišnjeg visokog oko 8% dohotka zemlje na 3%, on je ponovo i ove godine podignut na visok nivo, na nekih 7%. Dakle, ta strategija, taj plan koji je donet negdje novembra i decembra, od njega se već odustalo u februaru i martu, i moram da kažem, naravno, da je dobrim delom to bilo opravdano zbog pandemije, ali i tada kad smo ocenjivali rebalans, to znači kada je kada se povećalo trošenje države, tada smo pokazali da je negde povećanje tih troškova, bar polovina tih dodatnih troškova, moglo da se izbegne. Dakle, da zaokružim, dosta je čudno da vlada u novembru i decembru planira ovo što sad planira za iduću godinu, to je značajno smanjenje svog manjka i u godinama ispred sebe, a da odmah nakon dva meseca od toga odustane, jer toliko je moglo da će pandemija dalje trajati, da će biti problemi, to je moglo se predvidjeti još u novembru i decembru.
Shodno tome, od čega će zavisiti realizacija ciljeva fiskalne strategije? Evo da uzmemo primer koji ste spomenuli, smanjenje manjka u budžetu države od 7% na 3% BDP-a, što na prvi pogled izgleda veliko.
Da, to je tačno, to je izgleda veliko smanjenje, ali dobra je vest da u tom manjku, deficitu od 7%, glavni troškovi, izdaci predstavljaju one izdatke koji su jednokratni i izuzetno vezani za pandemiju. Znači, to su izdaci pomoći privredi, to su zatim izdaci i pomoći stanovništvu. Privredi, to je ona isplata minimalca, tu je pojedini sektori koji su posebno pogođeni time od strane države pomognuti, ali tu je isplata ove godine za stanovništvo ovih 30 plus 30 evra, zatim dodatno za penzionere i tako dalje. Te mere samim prestankom krize, znači nadamo se da će to tako biti sledeće godine, da pandemije više neće biti, one izostaće potreba da se privreda na taj način pomaže, da se stanovništvo pomaže, samim tim one će biti uklonjene i najveći deo tog velikog manjka sada su upravo ti izdaci, kad oni više u 2022. godini ne budu aktuelni, onda će i deficit brzo da se spusti na 3%. Ono što međutim će ostati kao problem, to je da je i ove 2021. godine su plate u državi povećane značajno i to povećanje će, ili te veće plate, s tim većim platama će zaposleni ući u sledeću godinu, dakle taj trošak se neće smanjiti.
Pričat ćemo o platama, ali najpre o penzijama. Kada je reč o penzijama, vlada nacrtom fiskalne strategije potvrđuje da će se pridržavati švajcarske formule za povećanje penzija. Da li je to po vašem mišljenju potvrda da vlada ne planira promenu sadašnjeg načina indeksacije penzija u narednom trogodišnjem periodu?
Da, to bi... u Fiskalnom savetu mi to razumemo tako, znači da će se vlada držati zakona koji je, da je to pravilo koje se kolokvijalno naziva švajcarska formula, da indeksacija delom prema povećanje penzija delom proporcionalno rastu dohotka zemlje, bruto proizvoda i delom proporcionalnom rastu inflacije. I to bi, to vlada potvrđuje, to bi tako i trebalo da bude. Naime, dugo je trebalo da se ponovo usvoji pravilo za povećanje penzija, to je za kretanje penzija, što bi onda, što zašto se Fiskalni savjet snažno zalagalo. Mi smo dali neku lepezu mogućih rešenja. Vlada je tada pre 2-3 godine izabrala ovo rešenje koje se zove švajcarska formula, znači da je povećanje delom prema rastu proizvodnje, a delom prema inflaciji. I mi mislimo u Fiskalnom savjetu da je to dobro rešenje, ali ono što je najvažnije, a to je da se penzije iz godine u godinu menjaju, to je povećavaju po zakonu u napred zadatom pravilu, a ne da budu rezultat diskrecione odluke vlade i nekih ad hoc odluka vlade, što je u jednom periodu vremena unazad bilo. Stoga se mi nadamo da će se vlada pridržavati ovog zakona i da povremene najave koje se čuju u javnosti da će se ova formula menjati i unapređivati po znakom navoda, što bi značilo na neki način menjanje ili povećanje penzije više nego što je opravdano i nego što je ekonomska snaga zemlje, mi mislimo da to nije dobro i da to nije na mestu, jer švajcarska formula daje objektivan rezultat. Na primjer, ona je za prethodnu 20. godinu dala povećanje koje je bilo znatno veće od porasta dohotka zemlje. Penzije su 20. bile povećane 5,5%, a dohodak zemlje, bruto domaći proizvod, je pao preko 1%, ali zato treba i u drugim periodima, kada je situacija nešto drugačije, takođe se držati tog pravila. Dakle, da sumiram, važno je da svi penzioneri imaju napred definisano pravilo koje je pravično i da znaju šta im pripada i kako, a ne da zavise od diskrecione i ad hoc odluke vlade. To je jedan ugao, a drugi ugao, penzije su ogroman trošak za budžet i one treba da se drže na nivou koji to od dohodak ove zemlje može da podnese, a to ova formula, ovo pravilo obezbeđuje.
Nacrtom fiskalne strategije planirano je da plate u javnom sektoru naredne 3 godine rastu u proseku oko 4,5% godišnje. Kakav je stav Fiskalnog saveta o tom rastu plata?
Mi pozdravljamo taj plan, jer to bi značilo da bi plate, dakle u državi, rasle srazmerno ekonomskoj moći zemlje. Zapravo one bi rasle čak i nešto sporije po nominalnom izrazu od toga koliko će rasti dohodak zemlje ukupno posmatrano, znači i realan rast i rast inflacije. To bi onda, ovakav rast plata bi omogućio da se dakle, izdaci za plate lako relativno smanjuju u odnosu na ukupni dohodak zemlje, a to bi onda otvorilo prostor da se smanjuje i ovaj deficit u 23. i 24. godini, manjak države da se smanjuje dalje na 1% bruto domaćeg proizvoda, to je da se praktično uravnoteži budžet i time bi s jedne strane, s druge bi to nešto sporiji rast plata od dohotka zemlje bi otvorio prostor, otvorio fiskalni prostor, ostavio pare, novca državi da ulaže u neke delove koje su neophodne. E sada tu je problem sa tim platama i to je već dve, tri godine osnovni sukob između fiskalnog saveta i vlade, što...
Oko završetka reforme, pretpostavljam.
Da, to što te plate se na kraju uvek povećaju više nego što je rast dohotka zemlje. Dakle, one su, i to je uopšte problem sa ovom fiskalnom strategijom, planom vlade, koji, evo sad pravim digresiju, oni kad ga donesu, to je po zakonu, treba negde u maju, početkom juna se donese, a isto tako po zakonu Fiskalni savet treba to da oceni, da svoje mišljenje, mi smo to radili. Tada su planovi obično dobri, prihvatljivi, ekonomski oprezni i zdravi, ali onda kada se na osnovu njih pravi budžet, a to je sad od oktobra, novembra tekuće godine, onda se odjednom odustaje od nekih ključnih elemenata tog zdravog plana iz fiskalne strategije i to je baš primer sa platama. Evo, unazad dve, tri, a možda i četiri godine plate su u državnom sektoru rasle brže od dohotka zemlje, što je neopravdano. U 20. godini su one porasle 10%, a dohodak zemlje je na bruto domaći proizvod je pao u 20. U 21. će one rasti preko 5%, znači kad uzmemo zajedno 20. i 21. i rast u te dve godine, znači da na neki način uprosečimo to, plate znatno brže rastu. Dakle, da sumiram, ono što se dešava jeste da vlada sistematski povećava plate u državi iznad mogućnosti, iznad, to znači iznad rasta dohotka zemlje u svom budžetu, a da kada planira to kao što i sada planirala, ona kaže da će taj rast biti niži. Dakle, mi pozdravljamo sadašnji plan koji oni iznose za sledeću godinu i godinu iza toga, ali iznosimo velike rezerve, da li će se to stvarno i desiti u budžetu kako se bude pravi u novembru, jer unazad dve, tri godine desilo se suprotno.
Sadrži li, profesore, ova strategija konkretni plan reformi najvećih javnih i državnih preduzeća?
Ona najavljuje, direktan odgovor je, nažalost, ne. A to je neophodno i naravno i to je minus ove strategije. S druge strane, mali plus je što ona eksplicitno kaže, vlada eksplicitno navodi u tom svom planu da će se subvencije, znači davanja za ta državna i javna preduzeća do 2024. godine smanjiti na svega 2% dohotka zemlje, što bi bio istorijski najniži nivo. Naravno, mi to pozdravljamo, jer je to dobra politika, jer ta sredstva treba koristiti u produktivne svrhe, a ne pomagati neefikasna javna preduzeća koja prave gubitke.
Ali da li je prikazana, izvinite, da li je prikazana ciljana sektorska struktura subvencija, naročito na lokalu u strategiji?
Ona se ne daje se jasno. Mi znamo da su iz ranije budžeta da su subvencije uvek išle eksplicitno u železnicu. Tu je i Vesavica, koja se stalno iz godine godinu budžetu pojavljuje, ali ostale stavke nisu jasne, a onda se zbog toga što se nema dugoročnog plana ili sistematskog plana reforme, to je unapređenje efikasnosti državnih preduzeća, onda se stalno pojavljuju problemi, jednom ovaj, drugi put drugi. Naprimer, jednom je to Petrohemija, prošle i ove godine to je Air Srbija i naglašavam, to smo i pokazali u decembru, u mesecu, samo deo davanja za Air Srbiju od nekih 200 miliona evra koje mi procenjujemo da će država da 20. i 21. Air Srbiji, samo polovina toga predstavlja davanje izazvano lošim poslovanjem usled pandemije, a druga polovina je njeno neefikasno funkcionisanje Air Srbije. Prema tome, ono što nedostaje u ovoj fiskalnoj strategiji jeste, ali i generalno, plan vlade da se ozbiljno uhvati u koštac sa državnim javnim preduzećima i naravno tu je Elektroprivreda Srbije, najveće preduzeće koje traži i najveće reforme, jer pred njim stoje zahtjevi za velikim investicijama, za električnu energiju, prelazak na druge izvore električne energije, znači nove elektrane više ne smemo da gradimo, jer bi udarili u zid prema Evropskoj uniji, prema zagađenju u Srbiji, to bi bilo ekonomski neisplativo s obzirom na takse koje bi plaćali jednom kada se pridružimo Evropskoj uniji, ali boga mi i neke mere koje se i umeđu vremenu predviđaju za zemlje koje i nisu članice Evropske unije, a izvoze proizvode Evropske unije, a koje zagađuju, da će morati da plaćaju. Dakle, to su stvari koje treba adresirati, a u ovoj strategiji se to ne vidi.
Planirane su izuzetno velike javne investicije u naredne tri godine, što je do sada bila jedna od vaših osnovnih preporuka za vođenje javnih finansija. Treba dodati i planiran rast, privredni rast od 6% ovoj godini. Kakve su projekcije za naredne tri?
Kad govorimo o privrednom rastu, u ovoj godini da 6%, a onda iza toga vlada, znači za 22. i 24. planira rast od nekih 4% godišnje i to je nešto što je realno. Možda je to na gornjoj granici mogućnosti privrede Srbije, ali je realno i razlikuje se opet od povremenih najava državnih zvaničnika, visokih državnih zvaničnika, da će rast biti znatno, znatno iznad toga. Mi mislimo da tih 4% za 22. 3. i 4. godinu jeste ono što privreda Srbije bi mogla kao gornju granicu da generira u ovim uslovima. Međutim, ono što i u tom smislu ovaj plan je realan. Međutim, potencijal Srbije za rast je iznad tih 4%, verovatno u Fiskalnom savetu, a i van toga, vršili smo analize i pokazali da bi Srbija mogla da raste preko 5% godišnje, a to je važno zbog toga jer to se direktno odražava na životni standard građana tih.
A to je jedno i od pitanja koje otvarate u vašoj monografiji koja je nedavno predstavljena. Konvergencija periferije ka razvijenoj Evropskoj uniji, faktori koje opredeljuju. Šta su glavne preporuke za generisanje privrednog rasta? Zašto privrede zemalja rastu različitim tempom? Odnosno, da li i zašto manje razvijene zemlje sustižu razvijene?
Da, tu smo, ja sam sa koleginicom, ali napravio veće istraživanje koje je rezultiralo u toj knjizi prezentiranoj u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, ali tim istraživanjem se bavimo i van Fiskalnog saveta, znači grupa ekonomista. I tu smo pokazali i pogledali i međunarodno iskustvo, ono koje je relevantno za Srbiju, a ono pokazuje da zemlje, manje razvijene zemlje imaju prednost, uslovno prednost za ostalosti. Naime, pokazuje se da bi one mogle brže, imaju potencijal brže da rastu od razvijenih zemalja. Objašnjenje je da je lakše preuzimati, kopirati, da je lakše, brže i jeftinije preuzimati, kopirati postojeća znanja, tehnologije, proizvodne procese, nego stvarati nove. Po samim tim, manje razvijena zemlja, kopirajući i uvozeći ta znanja kroz strane investicije i sopstvene investicije, u pozicije da brže raste nego, na primjer, Nemačka, Japan, Sjedinjene Države, čiji rast direktno zavisi od novih inovacija. To je i sporije i skuplje praviti. Prema tome, tu smo pokazali, ali to i druge iskustva, druge istraživanja u ekonomiji pokazuju, da bi zemlje na nivou razvoja, kao što je Srbija, mogle da rastu negde oko 5%, dok Nemačka raste potencijalno oko do 2%. Tako da samo upoređenje, da kažemo, brže, nije u redu reći Srbija brže raste od Nemačke i da je to neki uspeh. A s druge strane, videli smo, međutim, Srbija bi ne raste toliko, a evo i čak i vlada predviđa neki rast od 4%, a ovo govori da bi Srbija mogla raste preko 5%. I kada smo u toj analizi, u toj knjizi, razložili faktore koji na to utiču, videli smo da je tu glavno obim investicija, stanje u institucijama, pre svega vladavina prava i nivo korupcije, zatim obrazovanje, da to predstavljaju neke od ključnih faktora da bi se taj potencijalni rast i ostvario. I onda smo ustanovili da Srbija zbog loših institucija, pre svega zbog slabe vladavine prava i visokog nivoa korupcije, ima taj rast skoro za 1% poen manji nego što bi bilo. Znači, ona može da raste do 4% umesto da raste 5% i preko 5%. Tako da je osnovna preporuka, a toga nema u ovoj fiskalnoj strategiji, a to je da se te institucije šire, vladavina prava, kontrola korupcije, dovedu na mnogo viši nivo, a usto da se poveća investicije u obrazovanje i zdravstvo, u zdravstvo je već počelo, i to bi onda značajno povećalo ovaj rast privrede Srbije, a time i rast dohotka stanovništva i standarda stanovništva, jer mi smo sada, Srbija, tek negde iznad polovine dohotka po stanovniku u poređenju sa centralnom i istočnom Evropom. Prema tome, mi treba da rastemo brže od njih, a imamo potencijal za to, da bi sustigli u tome. Da.
Detaljnije o vašem istraživanju iz spomenute monografije u jednoj od naših narednih emisija u središtu pažnje. Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta, bio je sagovornik emisije u središtu pažnje, koju su realizovali Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Nataša Mančić, ja sam Olivera Simić Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17:05. Why wait to say, at least I did in my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.